Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Pacific Australia Labour Mobility Scheme, позната и како Palm Scheme, е шема која на подобните австралијски бизнеси им дозволува да вработуваат работници од Пацификот за краткорочни или долгорочни работни места. Но шемата е под лупа по медиумските извештаи за експлоатација на работници и сурови услови за работа, а застапниците и синдикатите ја повикуваат владата да започне со реформи. Од прилогот на Каталина Флорес и Уинг Уанг за SBS News. Ethel, не е нејзиното вистинско име, работела долги денови за да бере овошје и зеленчук во Австралија. Во август, 33-годишната жена паднала од трактор додека работела на фарма во Литен, регионален град во Нов Јужен Велс. И покрај тешката повреда на ногата, Ethel нема начин да побара владина поддршка, не само затоа што таа е работник мигрант, туку и затоа што е една од над 7000 работници кои се откажале од шемата за мобилност на работниците на Пацификот во Австралија. Често позната како шемата Palm Scheme, владината иницијатива нуди привремени визи за работници од 9 островски земји од Пацификот и Источен Тимор за краткорочни или долгорочни работни места во Австралија. Но шемата е под лупа во последниве години поради обвинувања за експлоатација на работници и сурови услови за работа. Ethel, која дојде од Соломоновите острови преку шемата PAM во 2022 година, вели дека за време на незината 4-месечна работа на фарма во Северен Квинсленд и останале само околу $200 за да ги прати на семејството. Тоа е затоа што според шемата PAM, работодавците можеле да одбиваат од платите на работниците за кирија и превоз. Ethel вели останала без пари и затоа ја напушти шемата PAM.
Family homes asking more money and we sent and we left with nothing. That's so why we out from this PAM scheme.
Кога Ethel ја напушти шемата PAM, таа стана работник без виза. По незиниот пад, таа немаше поим кому да му се обрати за помош. Пол Мейтон, поранешен берач на овошје, сега председател на група за поддршка Leighton Multicultural Support Group, вели тој ја однел Ethel во болница каде што таа беше подложена на 3 операции, ја средил незината документација за да аплицира за социјално осигурување и ги плати незините лекови. Господинот Мейтон вели дека сретнал многу работници кои се во слична ситуација како Ethel. Според Мейтем, луѓето со кои работел во последниве 18 месеци се луѓе кои или немаат доволно пари затоа што се разболеле или се повредиле и немаат покритие.
They're people that have either haven't got enough money because they've got sick or they have got injured. And there's no cover.
Откако ќе напуштат шемата PAM, многу работници од Пацификот или нема да имаат виза или ќе имаат право само на преодна виза. Господинот Мейтон вели дека многу луѓе кои се обратиле кај него за помош тврдат дека страдале од експлоатација. И не секој може да се чувствува безбедно да се врати дома како Константино Вау-Вау. 43-годишникот од Соломоновите острови ја напуштил шемата поради малтретирање од страна на неговиот работодавач во 2022 година. Тој вели се плаши да се врати во Соломоновите острови поради неговиот сексуален идентитет, а од 2023 година тој е со преместувачка виза и чека да му се одобри статус на заштита. Константино вели дека тој е геј и никогаш нема да се врати. Ако се врати, ќе го убијат. Затоа е тука.
I'm gay. I will never going back there. I will go back, they will kill me. That's why I'm here.
Кен Дачи од непрофитната организација Welcoming Australia, која поддржала десетици отпуштени работници во Лейтон поради ограничената заштита, вели отпуштените работници се изложени на значителен ризик од експлоатација, вклучително и недоволно плаќање, принудна работа и измамничко регрутирање. Одреден процент од храната што ја купуваме секојдневно, вели Дачи, произлегува од рацете на отпуштените работници. Тоа е експлоатирана работна сила што придонела за незиното појавување на полиците.
A certain percentage of the food we buy every day is from the hands of disengaged workers. It's exploited labor that has contributed to its coming to the shelf.
Тој вели дека дозволувањето на работниците да се движат од еден работодавач на друг преку шемата PAM би довело до помалку отпуштени работници. Литен е познато по својата гостопримливост кон новодојденци, но господинот Дачи вели дека нивните системи за поддршка не се дизајнирани да управуваат со обемот и сложеноста поврзани со широкото отпуштање на работници. Тој вели добрата волја не е стратегија, не е одржлива. Постои замор кај донаторите и волонтерите.
Goodwill is not a strategy. Is it sustainable? No, there is donor fatigue, there is volunteer fatigue.
Justin Davidson е семеен земјоделец од петта генерација кој одгледува портокали во Литен. Тој сака модел што подобро ги штити и вработува отпуштените работници.
I think everyone can acknowledge it is a problem and we need to address it. It's not sustainable.
Paul Matem вели дека мора да постои мрежа за безбедност, како што е привремено здравствено осигурување за отпуштените работници и амнестија, за да се овозможи отпуштената работна сила повторно да се вклучи во шемата.
I'm grateful for whatever support we can get, but we can't keep on doing what we're doing. We must find a way forward.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.